Першае рашэнне Дональда Трампа ў якасці прэзідэнта Злучаных Штатаў выклікаюць заклапочанасць, сказаў субстытут святога пасаду арцыбіскуп Анджэла Бэчу. Гаворка ідзе пра ўказ аб будаўніцтве сцяны на мяжы з Мексікай і забарону на ўезд у США грамадзян сямі краін, дзе мусульмане складаюць большасць насельніцтва. У размове з журналістамі ватыканскі іерарх адзначыў, што касцёл з'яўляецца прадстаўніком іншай культуры, культуры адкрытасці. Ён нагадаў, што Францішак робіць акцэнт на магчымасці інтэграцыі імігрантаў у наша грамадства і культуру. У нядаўнім інтэрв'ю іспанскай «Эль Паіс» святай цец адзначыў, што запалохванне Трампам або, наадварот, радасць з прычыны яго абрання заўчасная. Пантыфік прапанаваў паглядзець, што палітык зробіць на самой справе, а потым рабіць высновы. У віншавальнай тэлеграме ад 20 студзеня Францішак напісаў: «У час, калі наша чалавечая сям'я пакутуе ад цяжкіх гуманітарных крызісаў, якія патрабуюць дальнабачных і паяднаных палітычных адказаў, я малюся, каб вашы рашэнні кіраваліся багатымі духоўнымі і маральнымі каштоўнасцямі, якія сфарміравалі гісторыю амерыканскага народу і намаганнямі вашай краіны на карысць чалавечай годнасці і свабоды ва ўсім свеце». У той жа час 9 студзеня у сваім звароце да дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага пры апостальскай сталіцы, папа падкрэсліў, што самі мігранты не павінны забывацца, што маюць абавязак прытрымлівацца законаў, культуры і традыцый краін, якія іх прымаюць.